Hvat annað størst av imperialismunni? Í Algeria og Súr-Afrika, her europearar kratta og serjör, voru afrikanar fyrir vannbøyti. Stóu tær í móti, voru neytinna tíkin frá tæmun, og herratræt höttu europearar bóri neyta sött vissar. Henda herfiliga sjúkan gekk í 19. öld og í Estur-Afrika og í Londonum sunnan fyrir og gjörði negg um sig. Fudjar viðskiftinni vestnavu og lufskorunni brøttust. Fleiri europearar hefa sagt at europeiska styri í Afrika gagnaði afrikanska fölkjunum. Attar bölkar góðust at grudjast, það gjördist tryggari at koma í millun og handelin vaks. Men hetta bara hálfur sannleik. Þær og í rottu og í tjálandunum fóru stundun herliga fram og í móti tæmum svörstu. Og mennkir afrikanar voru drypnir. Og í Kongo var herskapur og yfirgengur tiltíkin. Og í 1919 stóð að lesa og í belgiskar frágræing at manntale var minka nýr í helt, síðan belgiamenn fóru at eirena landi. Særliga grammur voru europearar etter fýlabæni og náttúrugummi. Afrikanar nøttust at leta tæmon róandi avvísa nøgt av vöru og skatt måttu tær eisne gjalda. Megnau tær ikkje hesar skildur voru tær herliga refsægir. Fleiri voru drypnir, men eisene voru tær bardir við korle, ella voru hendur og fötur högt af. Imperialisman í Afrika gjörde at virismichel pastor í afrikanska mentan fór fyrir skeyti. At tei fóru at nøyta pening í húshaldunum gjörði eisene at gomlu attarbondene viknau. Mannfölkje måtte fóa sér arbeid í ærastene og måtte vera lonjubúrstur frá konu og bötnun. Hetta minka í landbúnaðin og fleiri hyskje sindraust. Tá í tei giftust ver sigur at drongurinn, ella foreldrinni at drongjunum, lótu foreldrunum at brúrunni gavu. Her og í hesin sigur ver tíkin ev, gjördist tjúnalegi veikare og sambandi millum atternar minni. Og í Afrika var vanligt at mævor hegi fleiri konur, polygami. At mævor hegi fleiri konur gjörde, at han åtti fleiri bötn, og bötnene voru góð hjálp á elliárun. Trúbúarar röndu at fóa menninar at halda sig at træt einari konu, og hetta gekst vel flesta stæn. Men her, som fleiri konufolk voru en mannfolk, kundu vera trúpult at greia flötjuna. Gentur, som ikkje giftust, voru verre fyr. Gamal sigur ver, at fekk konan ikkje bøten, ver hon vreka. Sólais ver ikkje hei mevor fleiri konur. Ter bandleisu, hör du samma rätt som hinner.